Sandra,
Dzirdam. Dzirdat jūs mani? Jā,
Jā.
tad ir viss kārtībā. Labi, ļoti, ļoti atvainojamies. Tā, tad varam sākt, lūdzu, ar darba kārtības pirmo jautājumu, kas ir par grozījumiem Rugāju vidusskolas nolikumā. Ziņotājs ir direktore Iveta Rilkeviča. Vai ir pieslēgusies, lūdzu? Ja nav, tad ziņo, lūdzu, izpildu direktore.
Jā.
Jā, tad Zaina, lūdzu, noziņo. Jā, dzirdam.
Ziņot jautājumu par Rugāju vidusskolas nolikumu.
Tā, vai dzird mani, ja tad mēs dzirdam,
Jā,
jā,
lūdzu, Zaina, ziņo.
Novada vidusskola ir iesniegusi iesniegumu par grozījumu veikšanu nolikumā, jo iepriekšējā nolikumā bija uzskaitītas visas programmas, kuras īsteno Rugāju vidusskola. Un līdz ar to, ka nāca klāt vēl viena programma, un katru reizi, kad nāk kāda programma, kurai jālicenzē, līdz ar to ir jāgroza nolikums, tad Rugāju vidusskolas direktores ierosinājums ir, ka veikt nolikumā šādu grozījumu, izteikt 10. punktu šādā redakcijā. Iestāde īsteno pirmsskolas izglītības programmas, vispārējās pamatizglītības programmas, vispārējās vidējās izglītības programmas, jo arī sazinājās ar IKVD un arī ieteica izmantot šo te paraugu nolikumu, viņu doto. Lai kā katru reizi nebūtu, kā ir kāda jauna programma, lai nebūtu jāveic grozījumi arī nolikumā. Tāpēc arī var teikt, šādā redakcijā ir arī iesniegti šie grozījumi. Priekšlikums un lūgums ir apstiprināt grozījumus nolikumā.
Vai ir kādi jautājumi ziņotājam? Ja nav, tad lēmumu
Man
projekts.
ir jautājums, es laikam cēlu rociņu, bet neredzās.
Jā.
Tad, es nesaprotu, tad kura ir tā jaunā programma? Taču visas ir.
Viņiem nāca klāt pēdējā, tad, kad jau nolikums apstiprināts, būtībā bija iepriekšējā domes sēdē, nāca nu, vēl viens izglītojums, kam ir nepieciešama šī speciālā programma. Jo
Ar kur
arī.
ir rakstīta speciālā programma? Te ir pirmsskolas izglītība, vispārējā pamatizglītība un vispārējā vidējā.
Bet viņa jau iekļaujas zem vispārējās pamatizglītības programmas. Nevis
Lai
uzskaita ar
skaidrība.
visiem kodiņiem, kā ir, bet vienkārši norāda vispārējā pamatizglītības programma.
Lai būtu skaidrība, Sandra, tur ir tā, ka zem katras no šīm programmām ir vēl apakšprogrammas ar saviem kodiem. Iepriekš mēs stiprinājām, un arī iepriekš bija iesniegtas programmas, tur precīzs kods, līdz ko nāk kaut kas klāt, vai iet nost, tad jāmaina nolikums. Te ir tikai nosauktas jumta izglītības programmas.
Jā, direktore nāca ar šo priekšlikumu, ka ir vispārīgi norādīts, lai nav katru reizi, nu, uzreiz ir jāgroza nolikums, jo.
Pagājušā domes sēdē mēs citām izglītības iestādēm arī tos nolikumus, kad apstiprinājām, tad arī kā tur bija iekšā tām
Tur bija
skolām.
katrai
Bija
bija
visām ar
pamatā
grozījumiem
nosauktas,
arī.
bija konkrētas.
Jā, tur bija ar.
Tas nozīmē, ka arī, ja kaut kas kādai mainīsies, tad būs pēc šāda principa jāmaina.
Ja paskatās, tad nākošo lēmumu projektu, tad Viļakas valsts gimnāzija, viņi grib mainīt un izdarīt grozījumus tieši kodiņu, papildinot šo te punktu, kur ir programmas nosaucot ar šo kodiņu. Rugāju vidusskola atšķirība tā, ka viņi grib grozījumus, kur norāda vispārīgi, lai katru reizi nevajadzētu nolikumu grozīt.
Nevajadzēja visiem pēc viena principa, nē.
Varbūt es te pakomentēšu, tā kā vakardien bija par šo jautājumu tieši arī tikšanās ar izglītības pārvaldes vadītāju. IKVD akceptē abus variantus, abi varianti ir, var teikt, atbalstāmi, gan šādu piemiņu pieņemot vispārības principu, gan arī, ka nākamajā lēmuma projektā būs uz Viļakas valsts ģimnāzijas pieprasījumu konkretizējot. Abi varianti ir pareizi. Jā, vēl kādi jautājumi, lūdzu? Tā, ja vairāk jautājumi nav, tad tātad lēmuma projekts būtu izdarīt ar Balvu novada domes 2021. gada 26. augusta sēdes lēmumu par Rugāju vidusskolas nolikuma apstiprināšanu apstiprinātajā Rugāju vidusskolas nolikumā grozījumu 10. punktu, kur pasaka, ka 10. punkts ir iestāde īsteno pirmskolas izglītības programmas, vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas. Ja akceptējam, lūdzu balsojumu.
Šitas, ja? Bija vairs nav. Es nenospiedu to. Tā. Nē. Pāri. Sādi.
Es neesmu nospiedusi, bet man rādās par. Tā var būt. Tā nevajadzētu būt.
Varbūt, Rūta, esi vēl pie pirmā jautājuma. Parulē uz leju.
À, uz leju jāparulē vēl. Nē, man ir šitais te par grozījumu Rugā vidusskolas nolikumā. Es esmu par, bet viņš man tur parādījās bez manas līdzdalības.
Bet jāmās pieš pogu vēl.
Vēl lūdzu to pogu submit vot nospied.
Ā, sorry, jā. Tā man nespiežas.
Bet tur jau rāda, ka jau 9 nobalsojuši par.
Nu tad visi esam nobalsojuši.
Nē, Sergejs ir pieslēdzies.
Nā, tāpēc.
Rutu nerāda.
Mani nerāda, jā, es pasaukšu Gunti. Labi, nu vienalga, kvorums ir, es esmu par.
Tā, Ruta ir par. Labi, paldies. Tā, tad turpinam ar otro jautājumu par grozījumu Viļakas valsts ģimnāzijas nolikumā. Ziņo, Sarmīte Šaicēne ir pieslēgusies mums, lūdzu. Tā, ja nav, tad lūdzu ziņo Daina Tutiņa.
Jā, saņemts arī ir Viļakas valsts ģimnāzijas direktoris iesniegums ar lūgumu veikt grozījumus nolikumā. Un tad arī grozījumus sekojušus, ka 10. Punktu papildināt ar 10.1. Prim apakšpunktu šādā redakcijā. Speciālās pamatizglītības programma izglītojumiem ar garīgās attīstības traucējumiem. 1. 9. Klase un attiecīgi kods.
Jautājumi lūdzu kādi Dainai? Tā, ja jautājumi nav, tad lēmuma projektā būtu izdarīt ar Balu noda domes 2021. gada 26. augusta sēdes lēmumu par Viļakas valsts ģimnāzijas nolikuma apstiprināšanu, apstiprinātajā Viļakas valsts ģimnāzijas nolikumā šādu grozījumu, kur papildināt 10. Punktu ar 10. Prim 1. Apakšpunktu šādā redakcijā. kas 10.1. prim punkts pasaka, ka speciālās pamata izglītības programma izglītojumiem ar garīgās attīstības traucējumiem 1. līdz 9. klase ar kodu 210158.11. Ja atbalstām, lūdzu nobalsot. Tā, balsojuma rezultāts ir. Tā, kvorums ir. Varam turpināt ar nākamo jautājumu. Par grozījumiem balvu pirmskolas izglītības iestādes pielādzītis nolikumā ziņo Antra Eizāne. Tā, ja Antra nav, tad lūdzu Daina.
Es redzēju, ka Antra bija pieslēgusies, bet nu, arī ir saņemts iesniegums no Antras Eizānes par balvu pirmskolas izglītības iestādes pielādzītis grozījumiem nolikumā. Un šeit ar līdzīgi kā iepriekšējos lēmumos, tad ir nākusi klāt vēl viena programma, tā ir speciālā pirmskolas izglītības programma izglītojumiem ar smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem. Un tad arī ir lūgums veikt grozījumus izglītības iestādes nolikumā.
Tā, jautājumi ziņotājiem lūdzu. Ja nav, tad lēmuma projektā izdarīt ar balvu noda domes 2019. Gada 28. Novembra sēdes lēmumu par balvu pirmskolas izglītības pielādzītis nolikuma apstiprināšanu un apstiprinātajā balvu pirmskolas izglītības iestādes pielādzītis nolikumā veikt šādu grozījumu, papildināt 11. Punktu ar 11.4 apakšpunktu šādā redakcijā, kur 11.4 apakšpunkts nosaka, ka speciālās pirmskolas izglītības programma izglītojumiem ar smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem. Programmas kods 01015911. Lūdzu nobalsot. Tā, par 9 kvorums ir pārsvars, ir nobalsojis, paldies. Tā, nākamais jautājums, 4. jautājums par balvu noda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības balvos, balvu novadā sadali, zemes lietošanas mērķu noteikšanu un adreses piešķiršanu. Ziņo, Ginte Zaharāne, lūdzu.
Labdien! Sadalīt balvu novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību balvu pilsētā, trīs zemes vienībās atbilstoši pielikumam. Noteikti zemes lietošanas mērķi, ceļu zeme, vienu zemes vienību pievienot nekustamajam īpašumam draudzības iela, otru zemes vienību saglabāt adresi baznīcas iela 8B, tas ir, kas paliek laukums un no trešās zemes vienības izveidot jaunu īpašumu un piešķirt adresi draudzības iela 6. Bet te ir kļūdiņa šai piektajā punktā, kad astra numura pēdējiem ciparam jābūt 4.
Tā, pieņemam grozījumu. Tā, jautājumi ziņotājiem, lūdzu. No, tā, nu, stila kļūdu atļaujam izlabot. Tad, lūdzu, ja jautājumi nav, tad lūdzu nobalsot par šo balvu noda pašvaldībai piekritīgā zemes vienības balvos balvu noda sadali, zemes lietošanas mērķu noteikšanu un adreses piešķiršanu. Lūdzu balsojumu. Tā, 10 par, balsojums pieņemts. Nākamais jautājums par zemes nomas līguma pagarināšanu Tilžas pagastā balvu novadā. Lūdzu, Ginte Zakarāne, ziņotājs.
Pagarināt 2013. Gadā noslēgto nomas līgumu par divām zemes vienībām Tilžas pagastā. Līgums viņai beidzas 23. Gadā, bet viņa startē projektā, un viņai ir nepieciešams, lai būtu vismaz uz 10 gadiem turpmāk, bet viņa ir arī iesniegusi iesniegumu uz atsavināšanu. Bet viņai šis jautājums bija steidzami, ka lai būtu pagarināts. Viņa ir bijusi ievietotāja ar pirmpirkuma tiesībām.
Tā, lūdzu jautājumi ziņotājiem. Ja nav, tad lūdzu lēmumu projektu par zemes nomas līguma pagarināšanu Tilžas pagastā balvu novadā. Un tad lūdzu balsojumu, ja akceptējam. Tā, 10 balsojumi par. Paldies, balsojums saņemts. Tā, nākamais jautājums par nedzīvojamo telpu Liepu ielā 1B balvos balvu nodā patapinājuma līguma pagarināšanu. Lūdzu, Ginte Zakarāne.
Pagarināt biedrības Latvijas savariešu apvienība patapinājuma līgumu par nedzīvojamo telpu numuru 9 Liepu ielā 1B 53,2 kvadrātmetru platībā. Automašīnas novietošanai, aprūpes automašīnas. Tas ir patapinājuma līgums, viņa pagarināta uz 5 gadiem. Un pēc tam, ja viņiem zūd sabiedriskā labuma status, tad līgums tiek pārtraukts.
Tā, jautājumi ziņotājiem. Jā, ja nav, tad lēmuma projekts par nedzīvojamo telpu Liepu ielā 1B balvos balvu novadā patapinājuma līguma pagarināšanu un lūdzu balsojumu. Tā, šobrīd ir 9 par, nevēl 10. Nu, kvorums ir balsojumu pieņemam, vairākums ir. Tā, nākamais jautājums ir 7. Par kustamās mantas, cirsmas, purva priedes, Atsevināšana, atkārtotas cirsmu izsoles noteikuma apstiprināšana, lūdzu ziņo Arta Ķerģi.
Atsevināt atklātā atkārtotā izsolē, kustamā mantu cirsmu, nekustamā īpašumā Purvapriedes, Balvu pagastā Balvu novadā, ar izcērtumā platību 0,75 hektāri. Apstiprināts cirsmas nosacīto sākuma cenu 6450 eiro un apstiprināts cirsmas nekustamā īpašuma Purvapriedes, atkārtotas izsoles noteikumus pielikumā.
Jautājumi ziņotājiem? Ja nav, tad lūdzu lēmumu projektu par kustamās mantas cirsmas nekustamam īpašumam Purvapriedes Balvu pagastā Balvu novadā atsevināšanu un atkārtotas cirsmu izsoles noteikumu apstiprināšanu un lūdzu balsojumu. Desmit par balsojums pieņemts. Turpinam ar 8. Darba kārtības jautājumu. Kustamās mantas Pannaskalns noteikumu atsevināšanu un cirsma atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lūdzu, Arta Ķerģi.
Atsevināt atklātā atkārtotā izsolē kustamā mantu cirsmas nekustamā īpašumā Pannaskalns. Vilžas pagastā Balva novadā ar izcērtumo platību 4,19 hektāri un apstiprināt cirsmas nosacīto sākuma cenu 31 150 eiro. Un apstiprināt cirsmas Pannaskalns atkārtotas izsoles noteikumus pielikumā.
Tā, jautājumi ziņotājiem? Ja nav, tad lēmuma projekts par kustamās mantas cirsmu nekustamā īpašumā Pannaskalns, Tilžas pagastā Balvu novadā atsevināšanu un cirsmu atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu un lūdzu balsojumu. Desmit par balsojums pieņemts. Paldies. Tā, astotais darba kārtības, devītais darba kārtības jautājums par kustamās mantas cirsmu nekustamā īpašumā Mežupe. Atsevināšanu un atkārtotu cirsmu izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lūdzu, Arta.
Atsevināt atklātā atkārtotā izsolē kustamā mantu cirsmas nekustamā īpašumā Mežupe Lazdulēs pagastā Balvu novadā ar izcērtamo meža platību 1,76 hektāri. Apstiprināt cirsmas nosacīto sākuma cenu 7850 eiro un apstiprināt izsoles noteikumus pielikumā.
Jautājumi ziņotājiem? Ja nav, tad lēmuma projekts par kustamās mantas cirsmu nekustamā īpašumā Mežupes Lazdulējas pagastā Balvu novadā atsevināšanu un atkārtotas cirsmu izsoles noteikumu apstiprināšanu un lūdzu balsojumu. Saņemti 9 par 10. Arī balsojums pieņemts. Paldies. Tā, 10. Darba kārtības jautājums kustamā manta tirsma, nekustamā īpašumā kronīši noteikumu atkārtotā cirsmu izsoles noteikumu apstiprināšanai. Lūdzu, Arta Ķerģi.
Atzemināt atklātā atkārtotā izsolē kustamo mantu cirsmas nekustamā īpašumā Kronīša balvu pagastā balvu novadā. Ar izcērtamo platību 9,8 hektāri. Apstiprināt cirsmas nosacīto sākumu cenu 27 450 eiro. Un apstiprināt cirsmas Kronīša izsoles, atkārtotas izsoles noteikumus pielikumā. Jautājumi ziņotājai. Ja nav, tad par kustamās mantas cirsmu nekustamā īpašumā Kronīša balvu pagastā balvu novadā atsavināšanu un atkārtotas cirsmu izsoles noteikuma apstiprināšanu. Lūdzu deputātu sveikt balsojumu. Deviņi nobalsojuši. Kvorums ir. Balsojums tiek pieņemts. 11. Darba kārtības jautājums. Nekustamā īpašuma Veldrītes. Nomas tiesību izsoles organizēšana, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšana. Lūdzu ziņo Arta Ķerģe.
Rīkot balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Veldrītes Bērskalnes pagastā balvu novada zemes vienības karstra apzīmējuma 384-003-0074 iekoptas zemes gabala daļas 3444,05 kvadrātmetri platībā nomas tiesību mutisku izsoli ar augšupējošu soli un apstiprināt nomas maksas nosacīto sākumu cenu 20 eiro mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa un apstiprināt izsoles noteikumus pielikumā.
Tā, šis tātad ir jaunais mūsu objekts, kas ir tātad realizēts un tātad, nu, ceram uz veiksmīgu rezultātu. Vai ir jautājumi ziņotājumi?
Man jautājums tā cena 20 eiro mēnesī. Kāpēc tāda cena viņa tāda nav nesamērīgi zema?
Nu, pēc vērtētāja noteiktās. Tā cena tika apstiprināta, tādu ir noteicis vērtētājs.
Tur tikai zemes gabaliņš,
jā? Tikai zemes gabaliņš, jā, tikai zemes gabaliņš. Nav ēku jāšēt.
Vēl ir jautājumi.
Kas, tur rakstīts iekopts zemes gabals, kas tur ir iekopts, kāds viņš tur izskatās?
Ka... Nu, viņš, vismaz es saprotu, viņš ir izlīdzināts, nolīdzināts. Tas tieši šī platība, un tā viņš arī raksturojas iekopts. Uh-huh. Varbūt es nezinu, vai ir pieslēdzies projektu vadītāja aizskrēja pakaļ viņam. Varbūt viņš varētu paskaidrot cīkāk, kas tieši. Ja jūs mirklīt varat uzgaidīt, viņš tolīt pieslēgsies. Es
labi, pagaidam.
Tā man ir jāatbild tagad?
Jā, lūdzu, Andrīs, skaidroju.
Labdien, jā, Andrīs, Rupļevskis projekta vadītājs. Nu, uz tā iekoptā laukuma, tur vienkārši iekopts laukums, tur nekā nav. Nolīdzināts, jā, nosusināts laukums.
Kādi jautājumi, lūdzu?
Jautā.
Nē, nav vairāk jautājumu.
No, ja. Labi, ja jautājumi nav, tad par balvu noda pašvaldības nekustamā īpašumā Veldrītes Bērskalnes pagastā balvu novadā
Zemes vienības daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu, sākuma cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Ja dodam lūdzu akceptu, lem projektam lūdzu veicam balsojumu. Tā, 9 deputāti nobalsojuši, balsojums tiek pieņemts, paldies. Tā, turpinam ar 12. Darba kārtības jautājumu, tā, un šeit būs nekustamā īpašuma Veldrītes, rūpnieciskās ražošanas ēku un zemes vienības daļas nomas tiesību izsoles organizēšana, sākuma cenas un izsoles noteikuma apstiprināšana. Lūdzu, Arta ziņo.
Jā, šeit tiek nodota otra zemes vienības daļa, uz kuras atrodas divas rūpnieciskās ražošanas ēkas, platība 0,2240 hektāri. Arī tiek nodotas nomas tiesību mutiskai izsolei ar augšupējušu soli. Apstiprināt nomas maksas nosīto sākuma cenu 244 eiro mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa un apstiprināt izsoles noteikumus pielikumā.
Vai ir kādi jautājumi, lūdzu, Artai? Tā, nebūs. Tad par balvu noda pašvaldības nekustamā īpašuma Veldrītes, Bērskalnes pagastā balvu nodā rūpnieciskās ražošanas ēku un zemes vienības daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu, sākuma cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Ja dodam akceptu lēmu projektam, lūdzu balsojumu. Deviņi deputāti ir nobalsojuši. Paldies, balsojums pieņemts. Turpinām ar 13. Jautājumu, kas ir par nekustamā īpašuma Meža ielā 1A, Rugājas, Rugāja pagastā, Palvu novadā, atsevināšana Lūdzvarta.
Atsevināt Rugāja pagasta zemnieku saimniecībai nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 3874512024, kas sastāv no būves. Saskaņā ar pielikumu noteikti nekustamā īpašuma atsevināšanas cenu 695 eiro. Šeit atsevināšanu ir ierosinājis zemes īpašnieks būve ar pašvaldības, tā kā nu, viņam ir pirkuma tiesības uz šo būvi.
Nu, te es varbūt varu pakomentēt, tā ir kādreiz no kolhoza padomu saimniecības Rugāji esošā ugunsdzēsēju ēka šobrīd tādā diezgan nožēlojamā stāvoklī, bet tā kā uzņēmējam ir redzējums, kā varētu šo ēku atjaunot un sakārtot, tad lūgums būtu deputātiem šo lēmu projektu akceptēt. Vai ir vēl kādi jautājumi, lūdzu? Ja jautājumi nav, tad par nekustamā īpašuma būves ar kadastra apzīmējumu Meža ielā 1A Rugājos, Rugāja pagastā, Balvu novadā atsevināšanu. Ja piekrītam, lūdzu nobalsot, kurš par? Deviņi deputāti ir snieguši atzinumu. Paldies, balsojums ir pieņemts. Turpinam ar 14. Jautājumu, un tas ir grozījumi Palnoda domes lēmumā par īpašumu krūmi, atsevināšanu, izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lūdzu, Arta.
Jā, jālūdz vajag grozījumu šajā lēmumā saistībā ar to, kad apstiprinot cenu netika pamanīti un izlaisti, tika izlaisti meža taksācijas izdevumi, Tātad pie iepriekšējā, iepriekš noteiktās cenas klāt nāk 364 eiro. Un tātad lūdzu grozīt lēmumu otro punktu, izsakot šādā redakcijā, apstiprināt nekustamā īpašuma sākuma cenu 1947 eiro un izdarīt grozījumus lēmuma otrajā pielikumā, kas ir izsoles noteikumi, izsakot 1.3 punktu šādā redakcijā, izsola notiks Bežpils ielā 1A balvos 3. Stāvā sēžu zālē 2021. gada 27. oktobrī 10. 1.5 punktu, tātad šo cenu apstiprināt nekustamā īpašuma sākuma cenu 1947 eiro, 1.9 punktu izteikt šādā redakcijā nodrošinājuma nauda ir 10% apmērā no nekustamā īpašuma nosītās cenas, tātad 194 eiro un 70 centi, tātad un izteikt 3.2 punktu, nosakot pieteikšanās laiku līdz 2021. gada 25. Oktobra pulksteni 14.00.
Vai ir kādi jautājumi Artai par grozījumiem? Ja nav, tad par grozījumiem balvu noda domis 2021. gada 26. augusta lēmumu par nekustamā īpašuma krūmi atsavināšanu izsoles noteikuma apstiprināšanu. Lūdzu balsojumu. Desmit par balsojums pieņemts, paldies. Tā, 15. Jautājums par finansējuma piešķiršanu pieminekļa Latgales partizānu pulka karavīriem, ziņo Olga Siņica, lūdzu.
Labdien, cienījama deputāta un visi klātesošiem. Un par finansējuma piešķiršanu piemineklim. Kā jūs visi zināt, ka mums ir sadalīts pieminekļa atjaunošanas darbiem, darbi ir sadalīti trīs kārtas, tad šīs lēma projekts tapa, lai pabeigtu darbus, lai apmaksātu trešo kārtu, un tāpēc lūdzu atbalstīt lēma projektu piešķirt no balvu novada pašvaldības 2021. gada budžeta apstiprinātajiem līdzekļu neparedzētiem gadījumiem finansējumu 6825 eiro un 84 centi pieminekļa Latgales partizānu pulka karavīriem balvos atjaunošanas darbu pabeigšanai. Šajā trešajā kārtā ir paredzēta skulptūras preventīvas konservācijas veikšana, tas nozīmē, teiksim, atjaunošana, kārtas mazgāšana, tad pieminiekļa atvešana un uzstādīšana, kā arī mūra šuvju apstrādā ar hidroplastisku materiālu. Vislielākā izmaksa ir tieši šuvju apstrāde no šiem visiem pozīcijām. Ja mēs atskatāmies atpakaļ uz to kāds finansējums bija pirms tam piešķirts, bija 15 000 bez dažiem centiem, kas bija saņemts no kultūras mantojuma pārvaldes. Un pirmai kārtai, otrai kārtai līdzfinansē biedrība Latvijas Nacionāla partizāna apvienība 2500 eiro. Un pārējo finansējumu nepieciešams ieguldīt pašvaldībai no savam līdzekļiem, lai izdarītu to atbilstoši laika apstākļiem, lai mēs varētu pabeigt šo darbu un atjaunot pilnībā pieminekli. Lūdzu atbalstīt.
Un tad vēl varbūt arī pakomentēšu, tātad, ja mēs šo te naudiņu atrodam, piešķiram iztrūkstošo finansējumu, tad tātad būvnieks ir gatavs sakopt pieminekli, uzstādīt atpakaļ tuvākā mēneša laikā, un tā kā
uz gan Lāčplēša dienu, uz valsts svētkiem, Staņislavs jau varētu būt atgriezies atpakaļ savā vietā. Jautājumi vēl lūdzu kādi? Tā, nav nekādi jautājumi vairāk. Tad lūdzu par finansējuma piešķiršana pieminekļa Latgales partizānu pulka karavīriem balvos atjaunošanas darbu pabeigšanai akceptu un tad lūdzu balsojumu par šo lēmumu projektu. Tā, 10 deputāti ir atbalstījuši, paldies par balsojumu. Tā, turpinām ar 16. Jautājuma grozīmi administrācijas amatvienību sarakstā ziņo. Tamara Locāne, lūdzu.
Labdien, tā kā mēs jau norunājam finanšu komiteju, lūdzu veikt izmaiņas administrācijas amatu vienību sarakstā. Sabiedrisko attiecību nodaļa, rinda sabiedrisko attiecību speciālists, amata vienību skaitu skaitli 2 aizstat ar skaitli 2,5.
Tā. Vai ir kādi jautājumi ziņotājiem?
Es neatceros, ko mēs runājām finanšu komitejā.
Mēs runājam, ka Viļakas pārvaldei pašlaik ir vienas lodze darbinieks, tas ir lietvedis un sabiedrisko attiecību speciālists. Viņš nodarbojas ar mūsu kopīgas tagad Balvu novada avīzes. Nu, izveidi, ja, un tad to puslodzīti, ko viņš sniedz kā sabiedrisko attiecību speciālists, viņu pielik pie administrācijas, un tad Viļakas pārvaldē paliks amata vienība lietvedis uz puslodzi.
Tā, vai apmierina atbilde? Tā, un vēl varbūt kādi jautājumi? Nav, jā, tad būtu par grozījumiem balvu noda administrācijas amatvienību sarakstā. Tā, un tad lūdzu veikt balsojumu par šo lēmu projektu. Desmit pārbalsojums saņemts, paldies. Tā, nākamais jautājums ir par grozījumu balvu noda pašvaldības amatpersonu darbinieku atlīdzības nolikumā ziņo Juris Annuškāns lūdzu.
Juris Anuškāns šobrīd ir izgājis citā sanāksmī, tad piedalās ziņo Ilona Blūma. Šis jautājums grozījuma amatpersonu atlīdzības nolikumā ir sasaistīts ar iepriekš izskatīto jautājumu, kas paredz, ka sabiedrisko attiecību nodaļā vēl nāk klāt papildu šīs 0,5 slodzes sabiedrisko attiecību speciālistu un līdz ar to ir nepieciešams veikt atlīdzības nolikumā, ielikumā šos grozījumus.
Jautājumi. Ja nav, tad lūdzu lēmu projekts par grozījumu veikšanu balvu noda pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā. Lūdzu balsojumu. Thank you.
Tā, 10 par, paldies, balsojums saņemts. Nākamais jautājums par Valsts pašvaldības vienotā klienta apkalpošanas centra izveidi. Lūdzu, ziņot Tamāra Locāne.
Jā, pašlaik ir izmaiņas 401. Notiekumas, kas paredz.
Dzirdam, Tamāra, tevi.
Nedzirdu.
Tamāra, pazaudējām tevi.
Man pazūd atkal ir internets, jā. Lūdzam jūsu atļauju vai piekrišanu izveidot Valsts un pašvaldību vienotu klientu, apkalpošanas klientu centru Tilžam. Nezinu, cik jūs daudz dzirdējat no mani.
Nu jā, varbūt vēl varu pakomentēt. Tā tad bija šajā nedēļā Maija Sanspokas tātad varam speciālistes seminārs, tātad šobrīd līdz gada beigām Latvijā ir iespēja izveidot 15 jaunus klienta apkalpošanas centrus. Un tā kā mūsu novadā tieši Tilžas pusē ir tā, kur vēl nav šis pārklājums, tad būtu ļoti liels lūgums deputātiem akceptēt to, jo vēl šajā gadā, protams, pie pozitīva atbalsta mēs varētu saņemt valsts dotāciju kabineta aprīkošanai un iekārtošanai, un tad jau kaut kad pirms jaunā gada varētu darbinieks uzsākt savu darbu Tilžā, apkalpot klientus. Un varbūt vēl tāds arī komentārs, ja iepriekš bija tātad šie te klienta apkalpošanas centri, Balvu centrā bija plašāk šis te piedāvājuma gros uz vietas, kas ir Baltinavā, Rugāji, Lastukāns, varbūt bija šaurāka spektra, tad nākotnē ir plānots, ka pilnīgi visos klienta apkalpošanas centros tiks nodrošināti pilnīgi visi vienādi šie te pakalpojumi mūsu iedzīvotājiem. Vai ir kādi jautājumi?
Ir rociņas paceltas deputātiem.
Tā, es neredzu rociņas, tad lūdzu rindas kārtībā, lūdzu.
Tā, es... Kāda mums ir rindas kārtība? Es laikam iespraudos vienkārši. Cik mums ir plānos vispār šos pakalpojumu punktus, kāds pārklājums mums ir plānots, vai tas vēl nav varbūt līdz galam izstrādāts?
Nu, pārklājumu mēs varam paši koriģēt. Citu novadu pieredzi pieņemsim Jelgavas pusē. Katrā pagastā ir klienta apkalpošanas centrs. Nu, mēs skatāmies tātad šobrīd esošo izvietojumu. Un tad varbūt vadamies, tāpēc ir tieši šis te Tilžas arī no iedzīvotājiem arī ir izskanējis lūgums, tā kā, nu, izveidot šo te pieeja ar pakalpojuma grozu.
Es paskaidrošu, kāpēc es šo jautājumu uzdodu. Tāpēc, ka šobrīd ir šis aktuālais jautājums par COVID sertifikātu izdrukāšanu un daudziem iedzīvotājiem nav. Nav internetbankas un līdz ar to viņa nonāk sociaļā. Un ja ir internetbanka, tad, protams, to var palīdzēt un izdarīt bibliotēka, bet ja nav, tad to var izdarīt tikai šajā klienta apkalpošanas centrā. Ja mums ir lietotājs jānosūta no bibliotekas Balvos pāri ielai, tas, protams, nav problēma, bet ja laukos viņam ir jāiet uz tuvāku apkalpošanas centru, tad, protams, ka tā ir problēma, jo tas nav katrā pagastā. Un varbūt mums ir, šeit ir sadarbības trūkums, kas ir izrādījies starp varam un kultūras ministriju, un kāpēc bibliotekām nav iedota šī pieeja, bet ir ieteikums, ko mēs arī vakar mēģinājām noskaidrot. Mēs varētu runāt par to, ka atsevišķām bibliotekām arī piešķirt šo statusu, lai dabūtu šo likumīgo pieeju arī COVID sertifikātu izdrukāšanai, ja cilvēkam nav internet bankas. Tas ir ierosināts mums sarunai nākotnē papildus šī jautājuma pieņemšanai un apstiprināšanai.
Jā, labi, paldies, Ruta. Tā, Sandra lūdzu rociņa.
Tafonu. Man jautājums par tiem procentiem, es tur īsti nesaprotu tajā otrajā punktā. Un cik tas būs naudas izteiksmē?
Jā, es varbūt varu atbildēt. Pašlaik klientu apkalpošanas centra izveidei mums valsts dot 7200. Un mums ir 30% ir mūsu līdzfinansējums. Vēlāk, nākušgad, piemēram, pašreizējiem punktiem ir, nu, mazajiem punktiem ir 6900. Dot valsts 50% mums jābūt savam līdzfinansējumam. Tas un gan elektrības, gan algas, kuras mēs papildus maksājam un visu pārējo. Nākušgad sistēma būs mazliet savādāka, ir pašlaik arī veidojās jaunie ministru kabineta noteikumi. Apmaksai darbinieku būs konkrēta summa un vēl viņi varēs nopeldīt papildus par valsts pakalpojumiem.
Es domāju, par telpu izmaksām problēma nav, jo telpas jau netiek tilžā pietiekoši un tāpat jau viņas ir jākurina un tā. Bet par to cilvēka darba apmaksu, tā tad daļēji tikai sēc valsts šo atalgojumu, ja? Es tā saprotu.
Jā. Tāpēc, ka visus punktus mēs piemaksājam paši klāt.
50% vai kā? Es nesapratu. Algu
nosakam paši. Pašlaik, piemēram, 6000 ir iedoti algam. Nu, tādam klientu centri, nu, piemēram, viļaku, jā, paņemsim. Uh-huh. 6000 ir algam, 900 ir pārējiem visiem pakalpojumiem. Un pie tiem 900 mums vēl 50% jābūt savā finansējumā.
Tad pakaļ bija.
Un plānots mums, tad tur būs, tad mēs tur tilšā meklēsim darbinieku, kurš būs spējīgs sniegt šos pakalpojumus. Un...
Jā, tas darbinieks var būt no esošiem darbiniekiem ar papildu pienākumiem. Nu, piemēram, ka Rūta arī runāja gan bibliotekars vai lietvedis, jāskatās cilvēku, kurš ir spējīgs to darbu veikt, tāpēc pašlaik... Bet vēl ar to mēs tikai prasam. Mums līdz 30. septembrim jāizsniedz pieteikums uz šo punktu, bet vai mums viņu atbalstīs vai ne, tas vēl nav zināms.
Paldies.
Tā, Skaidrīta Pilāte lūdzu vēlas kaut ko teikt.
Es vienkārši mazliet varbūt, ja drīkst, papildināšu par šiem klientu centriem, gan par finansējumu un arī par pakalpojumu klāstu. Tātad, ja izveidojam šo centru, nu, viņš būs nu, aptuveni tāds, kā ir arī Rugājos un ar to vienu darbinieku. Ja. Šo centru var pieteikt tātad uz programmas, ko varam pēc 401. Noteikumiem. Un pamatā pa tiem 7200, ko viņi šajā programmā piedāvā, drīkstēs tikai datortehniku, kas viss šis centrs jāprīko ar tātad datortehniku, ar IP telefonu, tas ir Latvijas LV telefons, ar mikrofoniem, kamerām un vispār, un tātad arī, nu, kā saka, darba vietas iekārtojums. Nu, šajā finansējumā, tiksim, darbinieku atlīdzības nebūs, bet kas attiecas uz nākošo gadu, tad tiešām mainīsies šis finansējums un šis valsts dotācija būs tikai pēc rādītājiem. Kādi būs sasniegti rādītāji? Tātad pakalpojumu rādītāji, tas ir attiecīgi pakalpojumi, cik mums būs daudz pakalpojumu, tad tur būs noteikti rādītāji, kas vēl šodien nav un varam izstrādāt, tad mēs zināsim šīs dotācijas. Vai tie būs 6000, vai tie būs 10000, attiecīgi, cik centrs kā strādās. Kas attiecas uz, teiksim, šodienas centriem, tāds kā Balvos centrs, tad mēs sniedzam arī papīra formātā, un arī Viļakā, un tas ir VSA pakalpojumi un VIP pakalpojumi papīra formātā, Un uz Rūtas atbildi tad pārējie visi e-pakalpojumi, kas ir arī, tad ir viņi, nu, teiksim, kā e-pakalpojumi. Bet tur attiecīgi, kur šie tie pakalpojumi, kas ir papīra formātā, tur ir attiecīgi pilnvarojumi mums, darbiniekiem, ko mēs drīkstam tātad pilnvaroti, ko mēs drīkstam darīt. Attiecībā uz sertifikātiem, jā, mēs esam pilnvaroti Balvos un arī pārējos pakalpojumu centros, tas ir gan Lazdukalnā, Rugājos, Viļakā un Baltinavā, izsniec sertifikāts, ir šie pilnvaroti darbinieki, bet nav jau teikts, ka citur arī nevar izsniegt. Visās, teiksim, tur, kur ir ģimenes ārstu prakses, viņiem arī ir iespēja izsniegt šo sertifikātus, bet skaidrs ir tas, ka ģimenes ārstu prakses, nu, to nedara. Līdz ar to cilvēki tiešām ļoti daudzi nāk šo sertifikātus, un tas ir tiešām ļoti daudziem nav internet bankas, un bet, nu, tas darbiņš tiek darīts.
Paldies, Skaidrīt, par viedokli. Tā, jautājumi vairāk tā kā izskatās, ka nav. Tā, nu tad lūdzu, ja akceptējam šo, tad par valsts un pašvaldības vienotā klienta apkalpošanas centra izveidi Tilžā lūdzu balsojumu lēmumu projektam. Tā, saņemti 9 par balsojumu no deputātiem. Paldies, balsojums ir pieņemts. Tā, nākamais lūdzu 19. Darba kārtības jautājums pieteikums vienreizējai dotācijas saņemšanai AT reformas īstenošanas rezultātā izdevuma. Tā, ziņo Olga Siņica lūdzu.
Jā, ministru kabineta noteikumi numurs 102 nosaka, ka pašvaldība, kur apvienoti 4 novadi, var pretendēt uz vienreizē dotāciju 263,644 eiro, ko arī tagad mēs sniegsim pieteikumu. Pieteikumu jāiesniedz līdz 15. septembrim. Lai būtu arī skaidras aplēses, mēs vilkam kopā izdevumus, kādi varētu būt un kādi arī jau šobrīd zinām, kādi būs. Nosacījums no Valsts reģionālās attīstības aģentūra ir sadalīt dotāciju pozīcijās kapitāliem izdevumiem un kārtējiem izdevumiem. Tātad lūdzu apstiprināt dotācijas sadalījumu sekojušas pozīcijās kapitāliem izdevumus 217,144 eiro. Es varbūt uzreiz skaidrošu, protams, ka tā ir aptuvena suma, bet no kuras mēs nedrīkstēsim vairs iziet lauka, tie ir kapitāla izdevumi. Tā skaita ir iepirkums veikts un ir skaidrs vienošanās ar programmas izstrādi, vienotas pašvaldības sistēmas lietojuma programmas ieviešanas un datu apvienošanās. Apmācību izdevumi ir 119,717,40 eiro. Un pārējā summa ir datortehnikas aparatūra iegāde un esošas uzlabošanas izdevumi ir 97,426,40 eiro, lai varētu atjaunot datortehniku un biroja tehniku pašvaldības iestādes un pagasta pārvaldes. Otrais punkts ir apstiprināt dotāciju kārtējiem izdevumiem 46,500 eiro. Tā skaitā ir darbinieku atlaišanas pabalstiem
Protams, šobrīd ir tikai aplēses, jo reorganizācija iet uz priekšu un varbūt būs kādi darbinieki, kas neparaksta darba līgumu un grib iet prom. Tas summa šobrīd plānota ir 30 tūkstoši. Jaunu novada teritoriju apzīmējuši ceļa zīmju uzstādīšanas izdevumi. 3750 eiro autoparkā pārreģistrācijas izdevuma, tas nozīmē visu jaunu dokumentu izsniegšanu, ir 1950 eiro 37 centi. Ar vietvedību saistīti izdevumi zīmogu maiņas 900 eiro. Pašvaldības policijas izdevumi jaunu formu starpu iegāde, ka metodika pareizi, ka tāda iespēja ir 5000 eiro. Un mēbeles birojā iekārtojumi 3000 eiro. Kā arī iestāžu nosaukumu plākšņu maiņas izdevumi aplēses ir 1900 eiro. Tāds finansējums domas lēmumu speciāli šobrīd neminam precīzas summas, lai nevajadzētu pēc tam labot lēmumu, jo to jāsūta uz Valsts reģionālās attīstības aģentūru, viņa tā arī ieteica, bet šobrīd startēsim, lai saņemtu šo finansējumu, lai varētu apmaksāt radušos izdevumus, kuri vēl radīsies.
Tā, lūdzu, jautājumi vēl kādi ziņotājiem? Tā, neredzu nevienu jautājumu. Nu, tad lūdzu par pieteikuma iesniegšanu vienreizējās dotācijas saņemšanai administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas rezultātā radušos administratīvo izdevumu sekšanai. Lūdzu lēmumu projekta akceptu. Lūdzu balsojumu. Šķērties reizēm ar reizēm nevar. Tas, jā, jo visu laiku. Tagad arī tevi tikai. Tā, 10 par, paldies, balsojums pieņemts. Tā, un pēdējais darba kārtības jautājums aizņems ERA finansētā projekta īstenošanas pabeigšanai. Lūdzu, Olga ziņojumam.
Jā, šogad bija pieņemts viens jau lēmums par aizņēmumu, bet uz to brīdi, kā jau toreiz ziņojām, nebija vēl veikti visi iepirkumi saistībā ar projektu industriālas teritorijas attīstība revitalizēt īpašumus Balvu novada. Tā ir mūsu brīvības viens kā Balvos teritorija, bijušais gaļas kombināts. Tā, ka iepirkumi tagad ir pa šo laiku ir veikti gan par elektrības pieslēgumiem, gan par spiedvadu. Līdz ar to gribam startēt vēlreiz uz aizņēmumu projekta īstenošanas pabeigšanai un ņemt ilgtermiņa aizņēmumu šogad 2021. gada 231,770 eiro. Uz 20 gadiem no valsts kasas ar noteiktu gadu procentu likmi, lai pabeigtu ERA finansētu projektu īstenot un garantēt ar pašvaldības budžetu un sniegt pieteikumu. Lūdzu atbalstīt.
Jautājumi lūdzu.
Man jautājums, tas ir vēl papildus tam iepriekšējām. kredītam vai
precīzi? Jā, tas ir papildus iepriekšējiem, jo, kā es teicu, nebijos februārī, šā gada februārī, kad gāja lēmums, nebija iepirkts viss, kas bija paredzēts, jo tas gāja viss procesam, bet līgumi būdarbi arī pa ziemu turpinājas, bija jāmaksā par izpildēm, tāpēc mēs to, ko iepirkam vēlāk, mēs jau tajā momentā norunājam, ka mēs iesim uz vēl vienu papildus finansējumu pieprasījumu.
Vēl lūdzu, varbūt kādi jautājumi? Ja nav, tad lēmumu projektu par aizņēmu eiro finansētā projekta, kas industriālā teritorijas attīstība revitalizējot īpašumus Balvu novadā, numur 5620-17120 īstenošanas pabeigšanai. Un ja lūdzu šo lēmumu projektu atbalstām, tad lūdzu balsojumu. Tā, saņemti 10 balsojumi, visi klātesošie ir nobalsojuši, paldies! Visi šīs dienas ārkārtas domes sēdes jautājumi ir izskatīti. Paldies, ka atradāt laiku šodien operatīvi pieslēgties. Nu, tad varbūt vēl informācijai tā, tad rītdien un parīt tiek plānotas gan izglītības, gan sociālo jautājumu komiteju sēdes. Nu, plānojam pagaidām klātienē, ievērojam nosacījumus, tā, un tad uz tikšanos jau nākamajās komitejas sēdēs. Tā, vadītājs varbūt kaut ko grib teikt, redzēju, kad ir vēl pie mums pieslēdzies.
Jā, man teiktu, ka piedāvēt, to ir nav samērķi. Paldies, paldies par atbildību.
Labi, tad, ja nekas nav, vai varbūt vēl kaut ko gribat jautāt vai teikt? Ja nē, tad vēlreiz paldies visiem un uz tikšanos.
Visu labu.
Paldies, visu labu.
Tā.
Tā.